уважаеми слушатели, изпълнителният директор на агенцията по заетостта Асен Ангелов е наш гост в студиото на Дарик. С него ще си говорим за безработицата и трудностите на младите хора да си намерят работа, особено като завършат образование. Това коментирахме и преди малко, че все повече вишисти като че ли остават без работа.
Добър ден и благодаря за поканата. Дали все повече вишисти остават без работа, не мога да бъда категоричен. Тази статистика обаче е налична. Можем да съпоставим данните на Агенция по заетостта и данните на системата на висше образование. Разбира се, трябва да остане оговорката, че само част от безработните се регистрират в бюрата по труда и търсят услугите на Агенция по заетостта. Всеки гражданин има правото на свободен избор. Това число може и сам да търси работа, така че не можем да бъдем толкова категорични, че системата на висше образование генерира основно безработни, но има и известна истина в подобни твърдения на някои хора.
Какво показват най-актуалните данни на агенцията за нивото на безработица у нас?
Това, което със сигурност към момента може да кажем, е, че една положителна тенденция от началото на годината се затвърждава. Безработицата от януари месец насам постепенно намалява. Към края на месец юли повече от 54 000 безработни са намерили ефективно работа и коефициента на безработица за страната, съгласно данните на Агенция по заетостта, е 10,6. Затвърждава, защото в последователни месеци вече наблюдаваме постепенно намаляване. Заслужава си да отбележим два факта. Първо, ние тази година не разполагаме с тези финансови ресурси, които е разполагал бюджета на агенцията в предходни години. Разчитаме основно на професионалната работа и на отдадеността на нашите колеги, на служителите в бюрата по труда. Разчитаме, че те много по-активно и по-прецизно ще контактуват с работодателите и с безработните. Положителната част от това, че нямаме достатъчно финансов ресурс, се съдържа в това, че по този начин възстановяваме постепенно, може би, доста изкривения през последните години пазар на труда. И започнахме да убеждаваме двете страни, както работодателите, така и всички, които търсят работа, че не трябва основно да разчитат на заетост осигурена чрез държавни пари или европейски, а трябва да разчитат и на собствената си активност. От друга страна, трябва също да се отбележи, че от много време насам тенденциите, които се наблюдават от статистиката на Агенция по заетостта и от статистиката на Националния статистически институт, съвпадат.
И като казвате, че трябва да се разчита на собствени сили, колко безработни са намерили работа в реалния сектор от началото на годината до сега?
Според наши данни, като ние следиме само тези безработни, които са ни потърсили за подкрепа, над 31 000 безработни са намерили работа в реалната икономика при реален работодател чрез съдействието на бюрата по труда. В никакъв случай не трябва да твърдиме, че това са нови разкрити работни места. Разбира се, че са свободни работни места и в никакъв случай не трябва да твърдиме, че това са всички работни места, които са където са започнали безработни. Преди малко споменах, че не всички, които търсят работа, се обръщат към Агенция по заетостта, но от начините на работа и целите, които сме си поставили, се надявам, че все повече, както работодатели, така и безработни, ще ни се доверяват.
Има ли региони, в които така можем да кажем, че има вече по-малък брой трайно безработни хора?
Така както изглежда нашата информация относно трайно безработните, в първите месеци на годината, може би до към април месец 2014 година, имаше така една последователна тенденция, една последователна статистическа така информация за повишаване на броя на трайно безработните. Не мога да тълкувам дали това е добър показател или недобър показател, но след месец април постепенно започнаха да намаляват и трайно безработните. Отчетливо, разбира се, в някои области, но в никакъв случай не мога да твърда, че някои области или някои градове превъзхождат други, или това се дължи на някакви конкретни, конкретен ръст на местната икономика. Много също е важно пак да споменеме, че това едно лице дали е трайно безработно или не, се дължи не само на активността на бюрата по труда, а се дължи и на личната активност и на желанието да търси альтернативни варианти за заетост. Не винаги там, където живеем, има най-подходяща работа или такава работа, която ние желаеме да работиме, но в периодите, когато сме изправени пред трудност, все пак трябва да приемем работата и да търсиме по-добри месеци, по-добри години, където може да ни излезе предложение или сами да убедим работодател да ни наеме на това работно место, което ни се иска.
Да, както се казва, няма срамна работа. Въпросът е да развиваме все пак и умения. Така, от началото на тази година много се работи за това младежите, които завършват средно или висше образование, да започват подходяща работа или стаж. Агенцията по заетостта обучи трудови посредници, които да се занимават с младежите. Какво показват досега резултатите ви?
Да, наистина, ние положихме усилия в едно по-специализирано индивидуално обучение на част от нашите колеги, които работят в бюрата по труда, но това не значи, че специално сме си поставили за цел да приемеме по-различен подход към младежите. Подобни обучения трябва да бъдат постоянни за нашата система, защото ние контактуваме с хора, ние контактуваме с различни характери. Нещо повече, длъжни сме в много кратък срок да определиме тяхните положителни и отрицателни страни, в това число и лични, и професионални, образователни и други, така че да можем по най-добрия начин да ги представим пред работодателите. Работиме по-концентрирано, по-усилено с младежите, тъй като, знаете, това е общо европейска стратегия, поради силно така зараждащата се проблематика, силно зараждащия си е проблем не само в България, но и в цяла Европа. Това, което можем да се похвалим, е, че нашите усилия и по-различния начин на работа, който възприехме, дават резултат. Всеки месец намалява броя на неработещите младежи, които са регистрирани в бюрата по труда. За момента над 100 000 консултации лични с млади хора до 29 годишна възраст са успяли да направят моите колеги в бюрата по труда. Успяли са лично да разговарят около техните проблеми, около техните качества, и очевидно е, че сме се справили сериозно с голяма част от проблема. Днеска си направих труда да разгледам и европейската статистика, свързана с младежи. Не го бях правил това от няколко седмици и данните много приятно ме изненадаха. За месец юли безработните млади хора до 24 годишна възраст включително са доста намалели и вече безработицата сред младите в България е под средната за Европейски съюз. За месец юли младите хора до 24 годишна възраст включително са според Евростат 21,2% пункта, което далеч вече не ни нарежда измежду страните с силно изразена проблематика и силно изразено притеснение около младежката безработица. Но когато говорим за безработица, разбира се, винаги трябва да подхождаме с цялото си внимание и усилие.
Към момента можете ли да кажете нивото на младежката безработица у нас какво е?
Мога да кажа нивото на младежката безработица според статистиката на агенция по заетостта. Разбира се, тя в края на месец юли е за всички млади хора до 29 годишна възраст е 16,8% от общия брой регистрирани безработни в бюрата по труда. Що се отнася до младите хора до 24 годишна възраст, там имаме доста сериозен спад и при тях те са 7,5% от всички регистрирани безработни.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за малко и продължаваме след рекламите. В Дарик Сиеста продължаваме разговора с изпълнителния директор на агенцията по заетостта Асен Ангелов. Говорихме си преди малко за младежите, които не могат да намерят работа, но сега да кажем за младежите, които са си намерили работа от началото на годината, благодарение на агенцията по заетостта.
От началото на годината, със съдейство на бюрата по труда и трудовите посредници, над 36 000 млади хора до 29 годишна възраст са започнали работа в реалния сектор, реалната икономика. Всъщност всички останали, които са регистрирани при нас като безработни, са 58 260 млади хора в бюрата по труда като безработни, или ако трябва да проследиме статистиката една година по-рано, почти 14 000 души са намалели младите хора, които са потърсили под съдействие от бюрата по труда.
Можем ли да очертаем някакво ясно търсене от определени сектори на бизнеса, т.е. търсят се кадри с определена квалификация?
Може да се очертае такова търсене, ако наблюдаваме статистиката на агенция по заетостта, но аз не знам дали тя ще бъде напълно коректна и дали може категорично да ни наведе на конкретни изводи, защото търсенето е абсолютно разнообразно. То зависи и от характеристиките на региона, от възможностите за заетост в отделните населени места. Така че това, което аз мога да кажа, е, че в всички части на България има търсене. Насякъде може да се намери работа, тя е различна и си заслужава всеки, който е останал без работа, да се обърне или към бюрото по труда, за да провери каква точно работа има в населеното място, където човека живее, или близко до това населено място, и да прецени дали да приеме тази възможност или да не я приеме.
Днес имаше публикация в пресата, че около 30% от висшистите са безработни, и най-вече хора с юридическо, икономическо или образование от така наречените хуманитарни науки, като философия, социология. И в същото време хората, които завършват нещо свързано с селското стопанство, са така най-успешни като намиране на работа.
Вече прекалено много индикации има за това, че няма добра съпоставимост и съответствие между образованието и квалификацията, която се предлага в образователната система, и реалните нужди на работодателите. Има, разбира се, диспропорции в много направления на образованието, но важно е да се знае, че работодателите, освен конкретно образование, търсят и други качества. Търсят компетенции, търсят конкретни способности за справяне не само с дадената работа, но за справяне с заобикалящата среда. Така че единствено и само образованието не е характеристика, която да гарантира интереса на работодатели и бъдеща заетост. Заслужава си да се гледат анализите от правителствения сектор, от държавните институции. Има достатъчно вече информация, която, ако се обобщи и ако се дискутира по-прецизно, могат да се направят изводи кои сфери на образователната система съответстват на нуждите на икономиката, кои не съответстват напълно и къде имаме дефицити. Тази информация е налична, но тя не се съдържа само в статистиката на агенция по заетостта.
Така е. Сега, вече към края на есения сезон, очаквате ли сериозен ръст на безработицата сред сезонните работници?
Това е тема, която последните седмици фигурира в общественото пространство. Аз лично не очаквам сериозен ръст в безработицата, предизвикана от сезонната заетост. Когато говорим за сезонна заетост, си заслужава да бъдем малко по-прецизни, защото сезонната заетост обикновено е в множество отрасли, не е само в един. Когато говорим, например, за туризма, за хотелерство, за ресторантьорство, очакваните така движения в пазара на труда са по-различни от селското стопанство. Например, хората, които обикновено са заети в туризма, Те работят както в летния сезон, така и в зимния сезон. Или пък както в България, така и в други държави, според тяхното предпочитание и възможност за намиране на работа. Много често тези хора след приключване на дадения сезон предпочитат да си вземат някой друг месец почивка и след това да се насочат към следващия, например зимния сезон, така че не винаги те се връщат в бюрата по труда и не винаги те остават безработни, защото безработен не е човек единствено и само този, който няма работа, и този, който желая да работи. Що се отнася за другите отрасли, също не са съвпоставими. Например, в селското стопанство има, разбира се, силно изразена сезонност при различните култури, в това число животновътство, плодове и зеленчуци, но в селското стопанство аз лично наблюдавам друг така зараждаща се тенденция. Селското стопанство започва да става все по-технологично. Всички сектори, където има силно изразени инвестиции в технологии, с времето намаля необходимостта от работници, от жива сила. Намаля необходимостта. По тази тема, тя касае, разбира се, селското стопанство, но касае и други сектори, където се залага на технологии. Мисля, че не сме подготвени. Как може да преодолееме високите технологии и по-скоро частта, която постепенно намаля нуждата от работници, там където се внедряват такива технологии. Това е тема, която ще предстои ще застане пред нас, пред всички, които са заинтересовани не само в Социалното министерство, но и в другите министерства. И ще трябва да излеземе с ясно решение, защото технологичният процес не бива да го спираме, не желаеме да го спираме, пък и нямаме адекватен мотив, но пък трябва да дадем решение на хората, които с течение на времето бъдат заместени от информационни системи, от по-високо технологично оборудване и така нататък. Така че това също е типично за селското стопанство. Що се отнася за преработката, в момента тя все още е в сезон. Така че по различно време има така различна сезонна заетост за отделните отрасли. Знам, че към момента основно клоним към приключване на летния сезон, но нямам особени притеснения, че ще се сблъскаме с силен ръст на безработицата.
Тоест, леко покачване през септември.
Очаквано е лекото покачване през септември, но както лекото покачване през септември след летния сезон, така в същото време има други сектори, които започват да изпитват дефицит от подготвени работници. Последно време много сериозни индикации идват от средното и висше образование с започване на учебната година.
Имате предвид недостига на учители?
Не зная дали има недостиг на учители. Такива индикации получаваме от цялата страна, от повечето средни училища, например.
Да, от Просветното министерство обявиха 1900 свободни работни места, но там пък проблемите са много.
Има, разбира се, и много други сектори. Ние много трудно можем да ги изборим в едно предаване, пък и не е необходимо. Например, сектор транспорт постоянно изпитва дефицит от подготвени шофьори в различните направления на транспорт.
Много популярна стана електронната трудова борса на Агенцията по заетостта. Можете ли да кажете колко хора са намерили работа чрез нея от началото на годината и кои са най-търсените професии?
Ако трябва да бъда максимално откровен, нито един човек не е намерил работа чрез електронната трудова борса, защото ние не поддържаме електронна трудова борса. На страницата на Агенция по заетостта има, разбира се, раздел, който е наречен по този начин, но той дава единствено и само информация за част от обявените свободни работни места в Агенция по заетостта. Но по електронен път нито един човек не би могъл да се срещне с работодател и да започне работа. Цялата тази дейност се извършва от колегите в бюрата по труда. Към момента тази електронно трудова борса не функционира така, както би трябвало да функционира, и за да може да изпълни цялото това определение. Но пък за сметка на това дава постоянна информация на всеки, който желая да потърси тази информация, че всеки ден има свободни работни места в Агенция по заетостта и в бюрата по труда. За последните месеци те различно варират, но в никакъв случай не са по-малко, между 8 и 9 хиляди работни места всеки ден. Чрез тази частична услуга през страницата на Агенция по заетостта може да се ориентира всеки, който търси, дали в неговото населено място има работа, която представлява интерес, и може да се ориентира каква работа има, но трябва да останем с оговорката, че информацията не е изчерпателна и че трябва да посетите бюрото по труда. Може би към момента това е по-добрия подход, защото тогава, когато се отиде в бюрото по труда, може да поговорите с професионалист, с трудов посредник, да представите други ваши очаквания, освен чисто статистическата информация и тази, която се съдържа в една обява.
Точно обаче от тази платформа излезе информацията, че само в София хората могат да получават над 1000 лева възнаграждение, а в останалата част на страната заплатите се движат между 400 и 800 лева. Вие проследявате ли такава тенденция да има към регионализиране на заплащането за едни и същи позиции, реално става въпрос?
Не мога да кажа, че това е напълно коректно. Първото, когато се заявява едно свободно работно место, работодателя не е длъжен да посочва размера на началното възнаграждение или на възнаграждението, което така му се иска на работодателя да осигури на бъдещия служител. От друга страна, размера на възнагражденията, за определяне на размера на възнагражденията влияят много фактори. Разбира се, търсенето и предлагането на местния пазар, разбира се, цената на живота в даденото населено место. Това са и много други фактори, които са важни при определяне на заплатата от страна на работодателите. Но тогава, когато бизнеса работи, тогава, когато има поръчки и има силна нужда от допълнителна работна ръка, няма работодател, който да не предложи добри условия. Обичайно е и съвсем характерно за всяка една столица по света да има повече работа. Обичайно е интереса на работната сила в много от случаите да е насочен до голяма степен към столицата, но това не значи, че няма работа в страната. Напротив, има.
Която да е също добре платена. Можете ли да кажете от началото на годината дали има повече хора, които заминават за чужбина на постоянна работа? Високо квалифицирани специалисти, които са потърсили вашето посредничество, за да заминат в Европейския съюз, да кажем.
Това, което е сигурно и можем да бъдем убедени, че никога не е имало пречки пред всеки, който желая да работи в чужбина и, разбира се, може да предложи труд, който се търси в чужбина, да замине. Винаги е било така. Що се отнася до нашата статистическа информация, направих си труда да проследя през последните години. Вие знаете, че като страна членка на Европейския съюз, ние сме длъжни да предлагаме и работни места извън България, в страните от Европейския съюз. Ние сме длъжни да информираме всички европейски граждани и за възможностите за работа в България. През последните три и повече години, през трудовите посредници, които основно се занимават с предлагане и консултиране на работни места, които са извън България, работа в чужбина, средногодишно, може би около 30 000 души всяка година търсят нашите консултации, свързани с възможностите за заетост извън България. Към момента не сме имали година, в която да осигуриме чрез наше съдействие работа на повече от 1000 души от тези 30 000. И това е съвсем нормално, защото едно такова решение, едно подобно решение за заминаване в чужбина и за устройване на работно место не е лесно. Разбира се, че и работодателите чуждестранните имат по-различни изисквания, в това число и език, и образование, и познаване на местна икономика, и стандарти на работа. Така че ние в Агенция по заетостта не можем да очертаем една тенденция на интензивно заминаване на български работници в чужбина.
Какво се случва с хората, които са над 55 години? Те също са една от рисковите групи безработни. Можете ли да кажете колко хора са намерили работа чрез посредничеството на бюрата по труда?
Работим с тези хора с една постоянна грижа. Правиме всичко възможно спрямо както възможностите на местния пазар на труда в различните населени места, така по някой път и чрез програми за заетост, финансирани от държавния или от европейски бюджети. Не трябва да се подхожда с демотивация, не трябва да се подхожда с унилост, ами трябва двете страни, както ние, както колегите в бюрата по труда, така и всеки един човек над 55 годишна възраст активно да търси и да продължава да търси работа. От началото на годината над 46 000 души са намерили своя работодател чрез съдействието на Агенция по заетостта и бюрата по труда.
Благодаря ви много за този разговор. Уважаеми слушатели, това беше Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.